Otrais jautājums par izmaiņām Auzas nodaļu pašvaldības medību koordinācijas komisijas personāla sastāvā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Trešais jautājums par izmaiņām Auzas nodaļu pašvaldības medību koordinācijas komisijas personāla sastāvā. Tātad mēs vienu kolēģi atbrīvojam un vienu pieņemam vietā. Kas mums notiek komisijā? Balsu par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai komisijas. Uz domas sēdi, atvainojos. Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts pieņemts virzīšanai domas sēdi. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Auzas nodaļu pašvaldības domas 25. gada 27. novembrī saistošajos noteikumos par Auzas nodaļu pašvaldībai piederošo vai tiesiskajai valdībai esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Piektais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un nacionālo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Šis ir komitejas lēmums. Vienbalsīgi lēmuma projekts pieņemts. Tā. Paldies. Līdz ar to komitejas darba kārtības jautājumu izskatīt. Paldies visiem, kas ilgi koridorā gaidīja. Paldies visiem deputātiem, ka atnācāt, jo domāju, ka šis jautājums ir, ko mēs skatījām slēgtajā daļā, ir ļoti nopietnis un svarīgs. Finansiāli ietilpīgs, un par to mēs vēlreiz balsosim finanšu komitejā, gan domas sēdē. Paldies!